for med Danmark. Vi har lige netop hørt også fra Heidi Beckers konference over i Kirken i Kulturcenteret i København, om at Global Awakening har fået øje på Danmark. Global Awakening er her for fjerde gang, tror jeg, og vil komme igen. Og jeg tror også, at Gud har fået øje på Danmark. Jeg tror, at det hænger sammen med flere ting, som Gud gør. Og at det her, det er en support til noget af det, som Gud har for med Danmark. At nogle mennesker bliver opmuntret, bliver styrket, bliver fornyet ved at komme til en konference med nogen, som Gud har brugt meget stærkere, end vi selv har oplevet det. Og vi oplever også der, at der sker nogle mirakuløse ting. Vi oplever, at Guds ånd er der, og noget større sker, end det vi for det meste oplever. Så det er et skulderklap fra den bevægelse. Og jeg tror også, at det er et skulderklap fra Gud, at han vil det sådan. For Gud vil landene. Gud vil folkeslagene. Gud vil nationerne. Når vi kender til missionsbefalingen, så kender vi jo ordlyden, at Jesus siger som opstanden, kort før at han forlod disciplene og blev draget op til det himmelske, der giver han dem, og måske var der mange, mange flere, men det står som om, at det var de 11, han talte til, for vi ved også om, at den opstandne var sammen med 500 brødre på én gang. Han siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud og gør alle folkeslagene til mine disciple. Døb dem og lær dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Så det var folkeslagene. I Nyt Testamentet, der er det ordet etnos, som vi kender fra etniske grupper. Og etnisk, det vil sige, at vi er en eller anden etnisk gruppe, selvom vi bare mener, at det er alle andre, der er det, fordi vi taler alt om etniske grupper for dem, der er anderledes end os og har en anden baggrund. Men vi er jo anderledes for nogle andre. Så hver befolkningsgruppe er elsket af Gud. Der er et andet ord for folk, laos, og der er et tredje ord for stammer. Men det er faktisk alle mennesker, hvor de end er elsket af Gud. Og alle mennesker er en målgruppe for, at evangeliet må komme ud og må forvandle dem. Ligesom han har mødt os, der er her, sådan vil han møde andre. Og han vil bruge dem, som han allerede har mødt, til at være dem, der fortæller det til andre, dem, der lever det sådan, at det kan mærkes, og det gør en forskel der, hvor vi er. For vi er jordens salt, og vi er verdens lys. Vi er det. Der står ikke, at vi skal anstrenge os for at være det, men der står, at vi er det. Egentlig har det været noget af en barriere at skulle over der i den første tid. Det at komme ud til hedningefolkene, for når vi taler om folkeslagene, så taler vi ikke om Israel. Vi taler om de andre, om folkeslagene. Og alt det, som skete, og det, som Jesus gjorde, der hvor han var født, og der hvor han døde på korset, hvor han opstod, der hvor han underviste og gjorde undergerninger. Alt dette skete på et lille landområde. Og han var aldrig ude ved folkeslagene. Han berørte nogle enkelte sporadisk, som en kvinde, der råbte til ham, fordi hendes barn trængte til hjælp, som egentlig ikke hørte til folket, den såkaldte kananæiske kvinde. Ellers var han ikke ude. Og alt det, der skete, og det, der er sket i hele Bibelens, alle Bibelens beretninger, er inden for en meget begrænset geografi. Et meget begrænset område. Og for dem, der var i det område, og hørte det Guds ejendomsfolk, som var Abrahams børn igennem Isak og af Jakobs 12 stammer, alle dem, der var der, følte, at det var dem, det drejede sig om, og oplevede sig som udvalgte. Udvalgte både til at have landet, og udvalgte til at bringe bud om den Gud, som de havde mødt. Men stadigvæk alt skete inden for deres eget folk. Der er en anden beretning om, hvad Jesus sagde i missionsbefalingen, eller en tilføjelse, sådan som Lukas skriver det i Apostlenes Gerninger, hvor han siger, at når Helligånden kommer over, jeg skal få kraft, og I skal være mine vidner i Jerusalem og hele Judæa og Samaria, ja, ud til verdens ende. Så hører vi om, hvordan de var i Jerusalem. Vi hørte om pinsedagen, som foregik i Jerusalem. Og det var jøder, os der var kommet ude fra diasporaen, som det kaldes, når de er langt ude i andre lande, der var kommet til Jerusalem for at fejre pinsen. Og det skete alt sammen i Jerusalem. Miraklet med den lamme mand, der sad ved den skønne port, det var ved templet i Jerusalem. Så disse ting skete i Jerusalem. Og første gang vi hører, at det går videre, det er, hvor Philip, som var blevet kaldet og indviet dengang apostlene trængte til aflastning, hvor de bad menigheden om at finde nogle mænd, der var fulde af visdom og Helligånden, og der var blandt andet Stefanus, var en af dem, som der står noget vidunderligt om, og også Philip. Og Stefanus, ved vi jo, han vidnede så stærkt, at det kom til at koste ham livet. Han blev den første martyr. Så blev disciplene spredt. Efter denne forfølgelse, så blev de spredt. Og så kommer Philip til Samaria. Jerusalem og hele Judæa og Samaria. Så kommer det gå i den rækkefølge, som Jesus har sagt. Han kommer til Samaria, og han forkynder, og mange kommer til tro, at der sker store mirakler, og folk er betaget af det, der sker. Og der blev glæde i den by, står der. Og folk omvendte sig og lod sig døbe. Og så skete det, at apostlene Jakob og Johannes, nej, Peter og Johannes kommer ned til Samaria, eller op eller ned til Samaria, alt efter hvor de kommer fra. Kom de til Samaria for at se om dem, der havde taget imod evangeliet, som de hørte om, om de også havde fået Helligånden. Og så lagde de hænderne på dem, bad for dem, og de modtog Helligånden. Der står ikke rigtig noget om der, at de talte i tunger, eller at der var andre manifestationer, men der var ingen tvivl om, at de havde modtaget Helligånden, for det står der. Så der må have været nogle manifestationer, selvom de ikke er ligefrem fortalt i detaljer der. Der var noget, der gjorde, at det brød igennem for dem også. Så altid, når vi ser på de her ting, så ser vi, at der, hvor man har omvendt sig, og hvor man har ladet sig døbe, der har man Helligåndens gennembrud til gode, hvis man ikke har fået det gennembrud. Det er værd at søge det, og det er værd at tage imod det. Og vi kan have forventning om det. og vi kan opleve, at det sker. Så derefter, så er vi stadig væk inden for denne her begrænsede geografi. Samaria var ligesom et eller andet lidt afsondret, fordi samaritanerne var jo dem, der var blevet tilbage, da en hel masse blev deporteret til Babylon ved det første eksil, der i 500-600-tallet inden Kristus. Og dem, der var blevet tilbage, de giftede sig med nogen fra andre folkeslag. Så de holdt sig ikke til deres egen etniske gruppe af Guds udvalgte folk. Og derved fik de også iblandet nogle skikke og nogle ting fra andre religioner, så det var blevet sådan en slags blandingsreligion, og det er derfor, at samaritanerne sådan var lidt anderledes end jøderne. Og jøderne regnede måske ikke helt for de rene varer, hvad angår deres tro og deres opfattelse. Alligevel ser vi jo, hvordan Jesus havde meget stor og positiv omgang med samaritanerne, den samaritanske kvinde. Dengang at de blev helbredt for spedalskhed, der var det en samaritaner, der kom tilbage og sagde tak, og Jesus brugte en samaritaner som den barmhjertige samaritaner i en historie, han fortalte. Så Jesus var meget, meget velsignende også over for den gruppe, som egentlig ikke blev helt regnet af jøderne. Så det var sådan det nærmeste inden for, kan vi sige, familien, som ikke var helt inden for den samme etniske, som jøderne selv var. Og de havde også nogle andre skikke om, hvor de skulle hen og tilbede Gud. Det var bjerget Gerazim, de skulle til, og jøderne skulle til Jerusalem, og Jesus siger, at det er grunden ikke det vigtigste, siger han til den samaritanske kvinde, hvor vi tilbeder, men det vigtigste er, at vi tilbeder i ånd og sandhed. Og det er altså ikke stedsbestemt. Vi kan bede i ånd og sandhed lige der, hvor vi er, hvis vi har et ret hjerte over for Gud, og vi vil ham, og vi vil indrette vores liv efter det, han taler til os, så kan vi bede i ånd og sandhed, lige meget hvor vi er. Og det er noget af det, som jeg tror kendetegner nogle af de mennesker, der bliver brugt af Gud. At man hele tiden er i en bøn i ånd og sandhed. Hvor man hele tiden kommunikerer med Gud. Og hvor man også hører fra Gud. Og hvor man også prioriterer det og gør det, som han taler til en. Som det allervigtigste og det allerbedste. Og man, når det ikke lykkes, jamen så er der altså et eller andet nederlag. Så det er en eller anden, der skal rettes op på, skal bekendes, skal komme på ret køl igen. Så sådan underviste Jesus den samaritanske kvinde om bøn, at det ikke er det vigtigste, hvor vi er, men det vigtigste er, hvordan vores indstilling er. Og det kan være både en indstilling, hvor vi har den rigtige forståelse af, hvad det handler om, og det kan også godt være den indstilling, at vi er oprigtige i vores hjerter. Hvis vi ser på salmernes bog, så vil vi se, hvordan at David mange steder udøser sit hjerte, og endda også bebrejder Gud. Hvordan kan det være, at uretfærdige ting sker? Hvordan kan det være, at de gode, de lider, og der er nogen af dem, der er onde, som bare flyder ovenpå? Hvordan kan det være, alle disse eksistentielle spørgsmål om med hensyn til med hensyn til Gud og retfærdighed og så videre? Hvorfor sker det ikke altid sådan, som vi ved er det rigtige? Hvorfor gør det ikke det? Han kan bebrejde Gud, og til sidst så ender han altid i salmerne med at tilbede Gud og takke ham, fordi han er der og samler op alligevel, selvom der er nogle ting, han ikke har kunne forstå. Og det siger os noget om, at bede i ånd og sandhed er også, at vi ikke hykler over for Gud. Fordi hvis vi hver gang vi beder, gør os anderledes, end vi er. Og vi hver gang vi beder, gør os bedre, end vi er. Og ligesom ikke er villige til at bede af karsken bælg af hjertets inderste kamre, hvor der kan være ting, som måske ikke er så egnet til at blive udstillet, men som ikke desto mindre er der. Så er vi ærlige og åbne over for Gud, når vi taler til ham om det. Det er ikke alting, vi skal tale til hinanden om. Nogle gange kan man komme til at tale over sig, og man ærger sig over, at man sagde det og det, for man kan ikke trække ordet tilbage. Der var nogen, der hørte det. Og så opdager man, det var jo dumt, det du sagde. Eller det var ikke det, som de mennesker skulle gå og tænke på bagefter, eller bruge imod dig, eller på anden måde kom til at bruge forkert. Du skal aldrig have sagt det. Så skal vi bare vide, at Gud sladrer ikke. Gud sladrer ikke. Ham kan vi sige ting til, som vi ikke ville sige til andre mennesker, uden vi bagefter fortryder det. Ham kan vi sige det til, som ligger vort hjerte allernærmest. Og vi ved jo, at der var engang en farisæer og en toller i et tempel, hvor Jesus ser, at farisæeren kommer ind og fortæller om, hvor god han er. Og han var virkelig et pragteksemplar. Der var faktisk ikke nogen fejl hos ham. Og han gjorde en dag mere, end hvad loven krævede. Og han remsede det hele op, og så kigger han til siden til den der toller, og så ser han ham, og så siger han, tak Gud, at jeg ikke er som ham. Og tolleren, som havde meget skidt på samvittigheden, han sagde, slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Han havde ikke noget særligt flot at fortælle Gud om sine egne bedrifter. Men han sagde, Gud, vær mig synder nådig. Og det var ham, der gik retfærdiggjort hjem, siger Jesus. Ikke den anden. Ikke den anden. For den, der ophøjer sig selv, han skal også ydmyges. Men den, der ydmyger sig, skal løftes op. Så alt åndeligt praleri, det gør ikke indtryk på Gud. Gud ved godt, hvor vi er i virkeligheden. Gud behøver ikke have vores forklaringer på, hvor fantastiske vi er. Han ved, hvad vi er, hvor vi er, på godt og ondt. Og vi er jo begge dele. Vi er jo en hel masse, vi mennesker. Der er mange ting i os mennesker, og mange ting, der er med til at skabe den personlighed, vi er. Og der er mange ting, der trænger til renselse og forløsning. Der er mange ting, der trænger til lægedom og fornyelse. Der er mange ting hele tiden, fordi vi går som hellige i en uren verden. Og vi bliver meget let med til at få noget urent på os, så vi trænger hele tiden til at blive fornyet og renset. Hele tiden trænger vi til det. Ligesom vi trænger til at blive vasket hver dag, så trænger vi også til at blive fornyet og renset i vores liv, i vores indre, hver eneste dag. Vi trænger til det, og nogle gange er det så påfaldende, så vi bare ved, at det her, det er ikke godt. Det må du altså blive af med. Det må du altså omvende dig fra. Det må du altså gøre op med, og så blive renset på den måde. Vi trænger til det, fordi vi lever i en snavset verden, og vi ved jo, sådan rent materielt, hvor der er snavs, så smitter det, så får man let noget på sig. Så er det svært at holde sig ren et sted, hvor der er meget snavs. Og der er meget snavs i verden. Så det er også et spørgsmål, hvor er vi? Hvem er vi sammen med? Hvad lader vi os påvirke af? Hvad ser vi i fjernsynet? Hvad ser vi på nettet? Hvad ser vi på computeren? Hvad vælger vi? Fordi der er ting til opbyggelse på nettet, og der er også ting til moralsk fald. der også tænkte moralsk fald. Så der er ligesom noget at vælge imellem. Og det er altafgørende, hvad vi vælger. Vi kan aldrig snyde Gud ved at gå hen og rose os selv, at vi er så fantastiske. Gud ved godt, hvor vi er hitnøjagtige. Det bør vi ikke fortælle ham ved at rose os selv. Men mange gange, så gør vi jo ret i at sige, Gud vær mig synd og nådig. Så har vi ikke gjort os selv for store, og så hører han vores bøn. Sådan kan indstillingen være hos den enkelte. Nu skal vi så ud til de andre lande. Efter det her, hvor jeg ligesom var ind om det med samaritanerne, og ind om det der med, at det drejer sig om at bede i ånd og sandhed. Fordi det skete jo, da Simon Peter var i Joppe, det sted, som i dag hedder Jaffa. Vi var der, da vi var i Israel sidste efterår. Og vi var der ved det hus, som man regner med var Garvons hus. Og der er nok mange, der har tænkt i det og lagt til og trukket fra og fundet, hvad man har af viden osv. Og så har man altså fastslået, at det her, det må være det hus. Vi var der, og der stod Simon Peter på taget, og han var ved at blive sulten. Det var ved at være middagstid, og han ser så et stort du komme ned, som ligesom hænger i hver sit hjørne. Han kommer i henrykkelse, og så ser han alle mulige slags dyr, både rene og urene dyr, og både almindelige firbenede dyr, og fugle, og krybdyr, osv. Og så hører han en stemme, der siger, slagt og spis. Og nej, siger han, jeg har aldrig rørt noget urent. Så det vil jeg ikke. Tre gange blev det sagt til ham, og som han er der, så kommer der lige pludselig nogen og banker på døren, og det er nogen fra Cornelius' hus, som er en herfører, som var gudfrygtig, og som både var en, der bad regelmæssigt, og også en, der gav store almisser, en virkelig helhjertet person, som havde sluttet sig til jødedommen, velsignede jødedommen, velsignede Guds ejendomsfolk, og som havde haft besøg af en engel, som havde sagt til ham, du skal gå, sende nogen til Simon Garvons hus, og så skal du i møde en, der hedder Simon Peter, og ham skal I invitere hjem. Ham skal I invitere hjem. Det kommer de og fortæller Simon Peter, og han går med ham, og når han så kommer hen i det hus, hvor der er en masse mennesker, som ikke hører den jødiske stamme, ikke er Abrahams efterkommere, så bliver han mere og mere klar over, at for Gud er enhver kærkommen, som vil det rette, og uanset folkeslag. Der er ingen personsansættelse hos Gud. Og så begynder han at forkynde der, og ånden falder på de mennesker, og de lovpriser Gud og taler i tunger, og Peter bliver igen bekræftet i, jamen Gud gør jo ikke forskel på dem, og så på os, han gør ikke forskel på dem, og på os, som fik Helligånden dengang, han ser, at det samme sker med dem, og så bliver han klar over, at han skal sige til dem, I skal lade jer døbe. Han befalede, at de skulle døbes, fordi den, der har modtaget Helligånden og har modtaget tro,